славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Варто дослухатись.
Доброго дня! Наш світ прекрасний, але він, крім усієї своєї краси, на жаль, сповнений ще і спокусами. Спокусами, які інтригують, ваблять, але отруюють нашу душу і полонять свідомість. От зрештою приходить той момент, коли вже опиняєшся перед вибором побороти свої бажання чи віддатися їм, виправдовуючи себе думкою про те, що живеш один раз і в цьому житті потрібно встигнути якомога більше насолод. Ну, а, як ми знаємо, виправдати себе – це завжди простіше, аніж чинити опір тим самим спокусам, які безсумнівно, що приходять. Ну, наразі наша розмова з патріархом Київським і всієї Русі України Філаретом. Вітаю вас, ваше святості.
Добрий день, дорогі браті і сестри.
Ваше святості, от навіть у найголовнішій молитві, яку нам дав сам Господь, є такі слова – не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. От до яких наслідків може призвести спокуса, ми знаємо, в принципі, хоча б навіть із історії про гріхопадіння Адама і Єви, особливо тієї історії, яка стосується спокуси змія. Але чому ми звертаємося до самого Господа з проханням, щоб він нас не вів у спокусу? Хіба Господь вводить нас в спокусу, а не диявол?
По-перше, треба знати від джерела спокус. Джерелом спокуси являється плоть, тобто сама людина, світ, який оточує нас, і диявол. Це три джерела спокус. Нема людини, яка б не спокушалась своєю плоттю, і не тільки плоттю, а й душею. Тому що, наприклад, заздрість – це гріх, який не від плоті, а від душі. Так ось, кожна людина народжується схильністю до гріха. Нема такої людини, яка б народилась без оцієї схильності до гріха. А схильність до гріха війшла в людську природу через Адама. Адам згрішив, і ця гріховність Адама передається тепер кожній людині, яка народжується від Адама, як і смерть. Друге джерело спокуси – це оточуючий світ. Тобто всі ми один одного спокушаємо і придумуємо спокуси. Ось ви візьміть, подивіться на оточуючий світ. Він повний спокус. І телебачення, і радіо, і газети, журнали, реклами. Самі люди, спілкування з людьми – все це є спокуси. Крім того, третє джерело – диявол. Це невидимі спокуси. Яким чином диявол і злі духи спокушують людину? Спокушують людину через навівання думок. Ось ми нема людини, яка б не думала. Але ці думки іноді навіваються ніби збоку, виникають спонтанно. Ні з цього, ні з цього. Звідкиля вони? Є думки і добрі, а є думки злі. Думки добрі навіваються Богом через ангелів-охоронителів. Це добрі думки. Не треба думати, що думки навіваються тільки від ангелів добрих або від диявола. Думки народжуються і самою людиною, від самої людини. Але це спокуси, коли ми говоримо про спокуси, то маємо на увазі думки злі, які навіваються дьяволом. Тепер ви ставите от питання. Отче наш, не введи нас у спокусу. Як треба розуміти ці слова? Не введи нас у спокусу. Для прикладу я наведу приклад багатостраждального Іова. Ось діабол не міг спокушати Іова до того часу, поки Бог не дозволив йому спокусити. Ось коли Бог дозволив йому спокусити, то діабол став спокушати Іова, як ми знаємо, різними способами. Так, з цього треба робити висновок, що Бог може допустити, а може і не допустити. І ми просимо Бога, щоб Господь не допустив оцих спокус, а навпаки визволив нас від всього злого. Спокуси мають не тільки негативний намір.
Так, вони ж перевіряють нашу силу нашої віри, врешті.
Так, ввести нас в гріх. Спокуса для цього. Але через спокуси Бог і випробовує нашу віру, нашу твердість, нашу любов, наше добро. Бо якщо людина в умовах спокус стоїть в добрі, то вона міцна. Ось взять, наприклад, наше теперішнє життя. Спокусою для нас є війна. Є ці терористичні акти, які звершуються на Донбасі. Але ці спокуси викликають в людях позитивні емоції. Любов до ближнього, любов до тих, хто страждає, тобто викликають співчуття, співстраждання. Не було б цього. Добрі якості людини не були б відомі. І тому людина, яка прожила в умовах спокус і поборола ці спокуси, є людина досконала.
Ваша святосте, наскільки ми знаємо із священного писання, спокуси приходили не тільки до людей, а й до самого Христа. Так, 40 днів його у пустелі спокушав диявол, як ми знаємо, і він приступив до Господа і трьома спокусами спробував звабити Господа на гріх. От, як ми знаємо, лише після третьої невдалої спокуси диявол полишив Ісуса. От яку повчальну місію для людини несе оця оповідь? Чи міститься в ній послання для самої людини, от як подолати ті самі спокуси? І знову ж, чи варто будь-якій простій смертній людині розмірковувати над природою тих самих спокус, які посилаються, так? Адже ми не такі міцні духом, як сам Спаситель, так? І ми, ну, розмірковуючи над природою спокус, ну, ми тим самим даємо слабинку, чи все ж таки ми стаємо міцнішими?
По-перше, треба знати, що людина, яка народилась в цей світ, не може прожити без спокус. Як не можна війти в воду і не замочитися, так і народившись в цей світ, уникнуть спокус. Але самі спокуси не є ще гріхом і злом. А гріхом і злом спокуси стають тоді, коли людина погоджується з тією чи іншою спокусою. Ось як Ісус Христос сказав, хто має похоть до жінки в думці, той уже перелюбствує в своєму серці. Він не згрішив, а тільки погодився на з цією думкою. І це вже є гріх. А сама боротьба із спокусами не є гріхом, а навпаки, в цій боротьбі удосконалюється людина. От і ви згадали про спокуси Господа Ісуса Христа. Спокушував диявол навіть Бога, Сина Божого, у плоті. А Христос відкинув всі три спокуси, відкинув. Так і кожна людина може ці спокуси відкидати. Але бувають спокуси настільки сильні, що у людини не вистачає сили. І вона слабка, будучи слабкою, немічною, не може подолати ці спокуси. Тому потрібна божественна допомога, тобто божественна благодать. І ми і просимо в молитві: не введи нас, але визволи нас від лукавого. Тобто дай нам силу подолати лукавого.
Ваша святосте, от у Євангеліста Матвія ми теж читаємо дуже цікаві слова. Якщо рука твоя чи нога твоя спокушає тебе, відсічи її і кинь її від себе. Краще тобі війти в життя без руки чи без ноги, ніж дві руки і ноги маючи бути вкинутим у вогонь вічний. Коли око спокушає, вирви його і кинь від себе. Краще тобі з одним оком війти в життя, ніж з двома очима бути вкинутим у гієну вогняну. От наскільки дослівно нам варто сприймати
це
ці слова?
Це образні вислови, образні. Наприклад, якщо спокушає тебе око спокушає, сказано, вирви його, що треба вирвати око? Не треба виривати око, а не дивись. Якщо коли ти дивишся, то спокушаєшся, то для того, щоб не спокушатися, не дивись. Оце й буде означати вирвати око. Або якщо рука твоя спокушує, відсічи її, Що значить відсікти руку? Без руки бути? Ні. Руку треба залишити, але не робити те, що хоче зробити рука. Ось Ісус Христос сказав, що якщо хто тебе вдарить в одну щоку, то підстав йому другу. А коли його на суді у первосвященника Каїафи, слуга первосвященника ударив Ісуса Христа по щеці, то Христос не підставив йому другу, а сказав: «За що ти б'єш мене? Якщо я зробив щось недобре, доведи, а якщо ні, за що ти б'єш мене?» Це тому ці образні вислови треба розуміти правильно.
І ще одна дуже важлива деталь, знову ж таки, із цієї ж частини. От перед тим, як Господь пояснював, що потрібно робити з рукою, ногою і оком, коли вони тебе спокушають, він сказав, говорить не лише про наслідок спокуси, а й про джерело спокуси. Горе світові від спокус, бо потрібно, щоб прийшли спокуси, але горе такій людині, через яку спокуса приходить. Тобто він говорить про людей, які є джерелом розповсюдження цих самих спокус. Як нам сприймати ці слова?
Так, як я вже сказав, що світ не може жити без спокус. Але горе людині, яка є джерелом спокус. Тобто ми не повинні бути причиною спокус. І боротися з спокусами треба, боротися з спокусами, але не бути джерелом спокус.
Зрозуміло, ваше святосте. І вже останнє запитання. От віруючі люди не всі однаково сприймають ті часи, коли спокуси ці з'являються, коли вони от приходять до людини. Для одних це ознака того, що хтось занедбав своє духовне життя, і тому оцінює, що от спокуси приходять, коли ти занедбав своє духовне життя. Для інших це навпаки підтвердження того, що ти йдеш правильною дорогою, і чим ближче ти до Господа, тим більше спокус у твоєму житті приходить. От як нам все ж таки от сприймати ті часи, а от якраз напередодні посту, так, коли люди всі стають на цю дорогу, от посилюються ці самі спокуси. Як до цього правильно ставитися?
Значить, коли людина хоче жити благочестиво, то діявол таку людину спокушує більше, чим ту, яка живе неблагочестиво. Чому одну спокушує більше, а другу менше? Тому що друга, яка живе неблагочестиво, і так знаходиться під владою диявола, бо виконує його злу волю, коли грішить. А та, яка живе благочестиво, дьяволу не підкоряється, бо виконує заповіді Божі, слухає Бога, а не дьявола. І тому дьявол, святих спокушає більше, ніж грішників. Тому що святі йому не підпорядковуються, а виконують заповіді Божі. А грішники знаходяться під владою диявола, і тому він їх спокушає менше, тому що вони самі живуть в гріху далеко від Бога.
Але боятися спокус не варто.
А спокус не варто боятись, але просить Бога, щоб він не допускав спокус, треба, бо сам Господь навчив молитися.
Зрозуміло, дуже дякую вам, ваше святосте, за цю розмову. Нагадаю, що ми розмовляли з патріархом Київським і всієї Руси України Філаретом.
Царице Мати Діво, руносе покриваюше є, вся невіста не небісна я, превиша я небесних сил, нетворна є сія. Всіх світо, радуйся, небіста, не небісная, чесніша я, владичице всіх небесних воїнств, радуйся, небіста, не небісная, всіх працем надежна. Полненіє, радуйся, небіста, не небісная, подвізіх ти помощек і боте Бога слава. Радуйся, небіста, не небісная, ти діва ліковання і мати. Немощнимо крові заступниця, надежда не надежив. Радуйся, небіста, не небісная, Маріє, Діво, Мати Христа, істина Бога. Радуйся, небіста, не небісная, Аарону вже зле прозявши, сосуде тихой радости. Радуйся, небіста, не небісная, і сирих і вдову тішеніє, бідок і скорбі градосе. Радуйся, небіста, не небісная, свяшенная і непорожная, владичице всепідая. Радуйся, небіста, не небісная, приколихом і милосердіє, божественна осіна. Радуйся, небіста, не небісная, подадайте спасення, припадая здиваю ти. Радуйся, небіста, не небісная.
Слово Душпастиря. Євангеліє від Іоанна. Від Іоанна святе благовістування. Глава перша. Наступного дня Ісус захотів іти до Галилеї і знаходить Филипа і каже йому: «Іди за мною». Филип же був із Вифсаїди, з одного міста з Андрієм і Петром. Филип знаходить Нафанаїла і каже йому: «Ми знайшли того, про якого писали Мойсей у законі і пророки, Ісуса, сина Йосифа із Назарета». Але Нафанаїл сказав йому: «Чи може щось добре бути з Назарета?» Филип говорить йому: «Піди і подивись». Ісус, побачивши Нафанаїла, який йшов до нього, говорить про нього: «Ось воістину ізраїльтянин, у якому немає лукавства». Нафанаїл говорить йому: «Звідки ти мене знаєш?» Ісус відповів йому: «Перше, ніж покликав тебе Филип, я бачив тебе під смоковницею». Нафанаїл відповів йому: «Учителю, ти син Божий, ти цар Ізраїлів». Ісус сказав йому у відповідь: «Через те, що я сказав тобі, що бачив тебе під смоковницею, ти віруєш, більше цього побачиш». І говорить йому: «Істинно, істинно кажу вам, віднині побачите небо відкрите і ангелів Божих, які піднімаються і спускаються над Сином людським».
Сьогоднішнє євангельське читання, дорогі браті і сестри, розповідає нам про зустріч Ісуса Христа з апостолом Филипом, а потім з Нафанаїлом. Перед цим Христос покликав апостолів Андрія, Іоанна та Петра. У цих зустрічах, що закінчувалися покликанням до нового апостольського служіння, здавалося б, не відбулося нічого особливого. Але, наприклад, апостол Филип чує виразний голос Ісуса «Іди за мною». Він залишався вільним у виборі, міг піти або й ні. Але слова Христові були настільки сильні, що коли Филип зустрів Нафанаїла, сказав йому: «Ми знайшли того, про кого Мойсей у законі писав і пророки – Ісуса, сина Йосифового із Назарету». Зустріч із Христом, його слова до Филипа чинять в останньому переміну і не замикаються у ньому самому, але він ділиться цим з іншими. Так і ми не повинні приймати цю розповідь євангельську тільки як оповідання про покликання апостолів. Заклик Ісуса Христа «Іди за мною» звернений до усіх, хто його чує. Час Великого посту – це час слідування за Христом, який готував себе для спасіння роду людського. Він і сьогодні кличе нас іти за ним через Святий Піст, слідувати, бо це час не тільки молитви і посту, але час добрих вчинків, які Господь записує у своїй небесній книзі. Кожен день нашого життя має окрему сторінку, на якій Христос записує і добре, і зле, те, що ми зробили, те, що вчинили і навіть подумали. Тому в час Великого посту Церква закликає нас поглянути у глибину своєї душі, викинути із серця все, що є лукавим, через покаяння очистити душу і воскреснути до нового життя з Богом. Постараємося через воцерковлену молитву, покаянням і умертвінням тілесних пристрастей очистити душу і серце. Для православного християнина Церква – це стовп і утвердження істини, духовне і містичне тіло Христа Спасителя. Вона не може помилятися, брехати, не може вчити гріхові чи покривати його, бо вона – тіло Христове, велика сім'я, глава якої – Бог, а мати – Пресвята Діва Марія. Недаремно ми сьогодні у євангельському читанні чули про покликання апостолів Филипа і Нафанаїла. Слова, сказані Нафанаїлу, а в майбутньому апостолу Варфоломію: «Ось, воістину, ізраїльтянин, у якому немає лукавства», стосується не тільки його, а й кожного християнина і церкви в цілому. В словах Господа Нафанаїлу показаний характер істинно православного християнина і характер істинної церкви Христової. Нафанаїл був апостолом, який повірив Христу і ніколи вже не сумнівався у ньому і у своїй вірі. Так само і церква, будучи заснована Спасителем, вірно зберігає все передане їй. Святий Іриней Ліонський говорить: «Як багач у своїй скарбниці зберігає золото і коштовності, так апостоли передали церкві все, що чули від Христа Спасителя, все, що потрібне для нашого спасіння». Ми часто шукаємо в церкві зцілення від своїх гріхів, хвороб і пристрастей. приходимо до неї, наче немічні, в лікарню зі своїми недугами, але часто не помічаємо церкву духовну. Люди забувають про те, що церква – це сила Божа і благодать, а дивляться тільки на вірних церкви та на їхні недоліки. А з цього виникають різні єресі і розколи. Потрібно пам'ятати, що якими б немічними або грішними ми не були, ми залишаємось членами церкви Христової. Господь покликав нас, і ми прийшли в храм тому, що відчули Його поклик, відчули Його благодать, прийшли бажаючи спасіння. Саме тому церква і називається невістою Христовою, невістою, за яку Господь пролив свою божественну кров. Тому, поки ми в церкві, ми перебуваємо в любові Спасителя, ми зігріваємось теплом Його божественного милосердя. Якщо церква є тілом Христовим, є досконалою досконалістю, то не може бути в ній ніякої плями, яка б оскверняла її. Якщо ж вона є святою і досконалою, то не може бути в ній і пороку. Святитель Іоанн Златоуст говорить: «Найсильніша за все на світі церква. Вона захистить і спасе тебе. Церква – це огорожа для овець Христових. Поки ти всередині цієї огорожі, ти в безпеці. Якщо вийдеш із неї, то тебе розірве лютий духовний звір». А блажений Августин додає: «Без церкви можна вірити в Бога. Без церкви можна сповідувати Святу Троїцю, тримати Євангеліє і проповідувати його. Єдине, що не можна зробити без церкви, це спастися».
Календар.
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Настала перша неділя Великого посту, яка називається Неділею торжества православ'я. При цариці Феодорі у 9 столітті була остаточно переможена єресь іконоборства, і на честь перемоги над цією страшною хворобою в церкві було встановлено в першу неділю посту звершувати особливий урочистий молебень. У цей день ми згадуємо і стверджуємо перемогу над єресю іконоборства і над усіма псевдо- та лжевчиннями, відступами від істини Христової. Шанування святих ікон є не тільки естетичним, але насамперед шануванням догматичним і суттєво важливим для здійснення нашої віри. Ми знаємо, що в Старому Завіті заборонялося зображення божества. І зрозуміло чому. Адже по своїй сутності Бог абсолютно незбагненний. Його не можна осягнути, а значить його не можна зобразити. Бог безмірно більше всього на світі, тому всяке зображення того, кого неможливо навіть уявити, зрозуміти і пізнати, обов'язково буде оманою. А помилковий образ – це ідолообраз, що відводить від істини. Чому ж новозавітній образ існує і торжествує? Тому що Бог явився нам у тілі, став одним із нас, став мати наш лик, наші руки, наші очі, душу людську. Зображуючи Господа, ми тим самим стверджуємо, що Господь підніс людину, підніс кожного з нас. Він прийняв на себе нашу людську природу абсолютно, остаточно і до кінця. І ніщо в ній не залишилося невилікуваним, не залишилося неврятованим. Ми зображуємо лик нашого Спасителя, бо знаємо, що цей лик Він залишив нам у своєму Євангелії. Цей лик є образ того, яким повинен бути кожен з нас. Але коли ми приходимо в храм, коли ми співаємо символ віри, коли ми називаємо себе православними, що маємо на увазі? Що це означає для нас бути православним? Що значить торжество православ'я, яке ми звершуємо сьогодні? Дуже часто, на превеликий жаль, наше православ'я сприймається нами як якась традиція, етнографія, як щось таке, що можна побачити в музеї, показати на сцені, просто як традиції, звичаї чи обряди нашої країни та народу. Дуже важливо замислитися над сенсом того, що значить бути православним, бо ми живемо в такий час, коли самі, здавалося б, непорушні поняття перестають наповнюватися змістом. Все дуже швидко втрачає цінність, девальвується, і світ наповнюється порожнечею. Можна сказати, що світ зараз – це торжество порожнечі і безглуздя. Цією порожнечею харчуються мільйони. Часто і ми харчуємось, заповнюючи тимчасовими, тлінними, безглуздими речами той простір нашого життя, який належить тільки Богу, тільки вічності. Порожнеча, якою заповнене життя, закінчується перед дверима храму. Бо це єдине місце, яке зберігає сенс, дає реальність, яке наповнене змістом. Але дуже часто, і переступаючи поріг храму, ми намагаємося внести сюди свою порожнечу. Тут її поширити і позбавити сенсу наше життя в церкві, бо так простіше. За те, що немає сенсу, не треба і відповідати, нічого суттєвого не треба робити, а можна просто наповнювати своє життя зовнішніми атрибутами. Епоха іконоборства почалася не випадково. Це теж був час порожнечі, коли зміст і сенс ікони був відкинутий. І святі ікони стали почитати як ідолів. З них навіть іноді здирали фарбу і додавали в святе причастя, щоб було, мовляв, благодатніше. Ось так святі ікони стали на місце Бога. І тоді їх перестали почитати і навіть почали знищувати. В одній з богословських статей автор дуже гірко говорить про те, що наш духовний народ чудово розбирається у властивостях святої води, прекрасно знає, якій іконі і якому святому за яких обставин і від чого потрібно молитися, але не бере в руки Євангеліє, не вчитується в нього, не замислюється над тим сенсом, який Господь дарував нам як зміст нашого життя. Так от, бути православним – це означає бути наповненим сенсом і змістом божественної істини. Бути православним – це означає бути наповненим Євангелієм. Бути православним означає завжди і скрізь шукати можливість вчинити по любові Христовій. Ось що значить тріумф, торжество православ'я. Ось що значить наповнювати себе змістом. У кожному з нас повинно статися це торжество православ'я. Ікона – явлення Бога, що воплотився, свідчення того, що Бог незмінний, несказанний, невидимий, незбагненний став одним з нас, прийняв плоть і кров, увійшов у наше життя, щоб взяти його на себе, а у відповідь на це дарувати нам своє божественне і вічне життя. Ось у чому сенс шанування святих ікон. Це шанування втілення Спасителя, подвигу його святих угодників, які сприйняли православну віру як сенс і зміст свого життя, які пронесли її таким чином, що стали подібні до нього. Тому їх і шанують як преподобних, тобто дуже схожих на Христа. Ці святі особи дивляться на нас сьогодні і свідчать, що є вічне життя, наповнене вічним змістом і любов'ю божественною. Все наше життя, дорогі браття і сестри, має бути повністю осмислене. Всі слова, які ми говоримо Богу в наших молитвах, повинні бути сповнені сенсу та змісту. Всі слова, які ми говоримо ближньому нашому, повинні бути сповнені сенсу, змісту, правди і чесності. Піст для нас – це чудова, радісна, дивовижна можливість здобути перемогу над нашою плоттю, здобути перемогу над нашою нелюбов'ю, убогістю, скупістю, черствістю та владолюбством, над усіма тими гріхами, які постійно спотворюють в нас образ Божий, славу Христову, що повинна сяяти всьому світу і являти радість, любов і мир. Торжество православ'я, дорогі мої, це означає бути православним не по імені, а за суттю і змістом. Це значить життя своє вимірювати святим Євангелієм і завжди прагнути бути достойними тієї віри, яку ми сповідуємо. Амінь. Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.